subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa subax jimca lixda bisha agoost sanadkuna waa 2021. idaacadda saaka waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada idaacaddeena saaka dhegeystayaal aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dilal ku soo badanaya xaafadaha magaalada toronto ee dalka canada.
xaafada fulstaff waxaa ku soo dadbadanayay in dhoweytada waqtiyo badan aynu ku weynay dhallinyaro aad iyo aad u qiimo badan oo bulshadeena ka mid ah, qaar kalena maaragtay waa lagu dhaawacay dhow jeer. ninkii aynu soo dhaafnay hadda wiil yaroo 20 jir ayaa isna la dhaawacay.
waxaa kaloo aad idaacaddeena ku maqli doontaan barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. madaxweynaha cusub ee dalka Iiraan Ibraahim Raisi ayaa waxaa lagu hor dhaariyey golaha baarlamaanka ee dalkaasi. Ibraahim Raisi ayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii 8-aad ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. madaxweynaha cusub ee Iiraan ayaa dhaarta kadib waxa uu sheegay in uu taageeri doono dadaalada diblomaasiyadeed ee xayiraadda loo qaadayo dalkaasi Iiraan. Raisi ayaa 4 sano ee soo socota waxa uu xukumi doonaa dalkaasi Iiraan. Australia ayaa waxa ay sii wadaa halganka iyo dagaalka ay kula jirto nooca delta ee cudurka COVID-19 ee magaaladeeda ugu weyne Sydney, waxaana magaaladaasi ay sheegaysaa in tiro maalinla ah ee kiisaska cusub ay jiraan, iyadoo gobolka Victoriana uu ku dhawaaqayo xirid 7 toddobaad ah. Sydney oo iyadu ku dhow usbuucii 7-aad ee xiritaan 9 toddobaad ayaa waxaa laga soo sheegayaa 262 xaaladood iyo 5 dhimasho 24 saac ee lasoo dhaafay. ilaa iyo hadda dalka Australia ayaa waxaa lagu arkayaa kiisaska iyo dhimashada oo yar, laakiin heerarka tallaalka ayaa hooseeya, iyadoo 200% dadka ka weyn 16 sano si buuxda loo tallaalay. xiritaanka Victoria ayaa waxa ay keentay 8 xaaladood oo cusub oo jira. waxaa hadda xiran 3 magaalo ee ugu waaweyn dalkaasi ee Sydney, Melbourne iyo Brisbane. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halka aad weli nagala socotaanna. waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. xaaladaha xaafadaha soomaalida ay ku badan tahay aan idhaahde ee magaalada toronto ee dalka canada, gaar ahaan xaafadda falstaff, ayaa dhowaan waxaa lagu dhaawacay wiil 12 sano jir ah oo ka tirsanaa qowmiyadda madow kadib markii rasaas lagu furay xaafaddaasi. dhowr dhallinyara oo soomaaliya ayaa hore loogu dilay xaafaddaasi. xildhibaal Faysal Xasan oo laga soo doorto xaafadda York South Weston ee falstaff ay qayb ka tahay ayaa dowladda gobolka waxa uu ka codsaday in ay bulshada ka caawiso sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka la xiriira hubka. Faysal Xasan oo sidoo kale war saxaafadeed ka soo saaray arrintaasi ayaa waxa uu warramay wariyaheena v o a ee magaalada toronto xuseen nuur xaaji, waxaana ugu horreyn uu ka jawaabayaa waxa uu ku saabsanaa war saxaafadeedkaasi.
war-saxaafadeedkani waxa uu ku salaysan yahay xuseen saa la socoteed xaafadda fulstaff waxaa kusoo badbadanayay in dhoweytada waqtiyo badan aynu ku weynay dhallinyaro aad iyo aad u qiimo badan oo bulshadeena ka mid ah, qaar kalena maaragtay waa lagu dhaawacay dhow jeer. jimcihii aynu soo dhaafnay hadda wiil yar oo 12 jir ayaa isna la dhaawacay. wiilkaas oo runtii ka badbaaday, caafimaad qaba, isniintiina reerka waan booqday, waan la kulmay, marka waxaa jiray marka shaqo hore loo go-aamiyey oo aan la dhammaystirin. Taas ayaan doonaya marka inaan maalinta degdeg ah arrintaas maaragta wax loogu qabto. Sidoo kalena waxaa loo baahan yahay taageero mugweynna dowladdu inay u fidiso xaafadayda iyo xaafadaha kale ee lamidka aba. Sidaa daraaddeed waxaan kaloo warqadan u qoray ninka cusub ee haysta aqalada maaragtay dowladda oo runtii ma garanaysaa magaciisa la yidhaahdo Jack Sharma, oo aan maaragtay marka horena aan soo dhaweynayo marka xigtana aan dooneyno inuu shaqadaas dardar hor leh uu geliyo sidii wixii ay ballan qaadeen maaragtay loo fulin lahaa.
Waa tahay Faisal, maxay tahay waxyaabaha aad ku xustay war saxaafadeedka oo aad isleedahay way haboon tahay in la hirgeliyo si wax looga qabto dhibaatooyinka la xiriira dilalka ka dhacaya Falstaff?
Waxyaabaha aan ku xusay war saxaafadeedka waxaa kamid ah in markii hore la go-aamiyey in xaafada maaragtay 20-ka iyo 30-ka iyo 40-ka Falstaff in maaragtay la sameeyo in labada meelood ee laga soo gala ee ah maaragtay bariga iyo galbeedka xaafada 20-ka iyo 40-kaba in maaragtay la dhigo gate ama meel laga soo galo meelaha kale ee iyaguna furfuran ee fenska ama maaragtay gidaarka xaafadana in la awdo oo la dhammaystiro iyagana, si bulshada xaafadaas degan ay u dareemaan inay yihiin dad nabad qaba oo wax dhibaata oo loo geystanaysan jee dadka imaanayaana loo ogaado markay meesha soo galayaan. Meesha laga soo galo ee 20-ka iyo 40-kana markaas qolooyinkan constable-ku ay fadhiyaan si markay u ogaadaan cidda galaysa iyo cidda ka baxaysa, si xaafada dadka degan ay u dareemaan nabad.
Maxaa sabab u ahay kula tahay in xaafadan aad xildhibaanka u tahay York South Western, gaar ahaan Falstaff, uu weli ka dhacayo dilalka dhalinyarada iyo rabshadaha la xiriira qoryaha?
Xaafadeena waa la socotaay, khaasatan Falstaff waxaa in badanba kusoo noqday dilalka dhalinyarada qoomiyadeena iyo qoomiyadaha kaleba ka tirsan. Taasna waxa ay tahay Xuseeno, waxaan anigu u arkaa inay tahay dayacaad baaxad leh oo maaragtay dowladda hoose iyo maaragtay dowladda dhexe iyo tasaraba ay dayacday. Marka waxyaabahaasa budig u ah waxaa loo baahan yahay marka in lasoo afjaro oo laga hortago si marka dadka xaafada degani ay u dareemaan nabad. Dadka xaafada degani waa inay isku duubmaan, waa inay noqdaan dad wada jir ah, waa inay wada tashadaan, waa inay qayb wada ahadaan, waa inay dhibaatada way wada haysataa, markaas si aan loo kala qaybin waa inay midoobaan oo ay mid noqdaan si markaas ay xaafadooda ay uga dhigaan mid ay iyaguna maaragtay ay foojigan yihiin, wixii aan deganeyn ay soo galayana ay maaragtay ka foojignaadaan marka wada shaqeyn ay yeeshaan.
Ugu dambeyntii waxaad ku xustay war saxaafadeedka lacago dowladda gobolku ay ka jirtay dhalinyarada. Maxay yihiin lacagahaasi? Maxayse lacagahaasi oo kale ee la siinayo dhalinyaradu ay ka tari kartaa wax ka qabashada dhibaatadan?
Waxaan ku mahadsantahay su-aashaas. Dayacaadan ku saabsan in maaragtay dowladdu ay jirto the Learning Opportunities Grant oo uu maaragtay jaray ugu yaraan lacag gaaraysa taageerada ardayda lagu taageerayo 300 million, na uu kasii jaray iyadana maaragtay barnaamijka grantska ama taageerada dhaqaalaha ee loo fidiyo dadka mental health-ka ku saabsan. Taasna waxa weeyaan dhalinyaradiina meelo badan ku ciyaari jireen oo u furnaana in laga xiday. Marka dayacaddani waxa ay keenaysaa marka in loo fidiyo taageero si markaas wixii laga jaray dib loogu soo celiyo ay markaa helaan taageero dowladoodu ay siiso. Waxaa loo baahan yahay marka in ay noqoto mid dhalinyarada iyo jiilalka yaryar ee soo koraya ay marka ay iskuulka dhiganayaan ay helaan meel ay ku ciyaaraan oo loo fidiyo shaqo waqtiga iskuulka uu xiran yahay si ay u mashquul u ahaadaan. Taasna waxay u baahan tahay maalgelin. Maalgelintaas ayaanu dabcan dooneynaa dowladdani inay wax ka qabato.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doortay xaafadda York South Western. Waxa uu waramayay wariyaha V O A ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji. Shacabka deegaanka Budaay ee degmada Ijara ayaa waxa ay horjoogsadeen dhismaha wadada tareenka ee dhexmaraysa gobolka Uguiga Bari ee dalkaasi Kenya. Waxaana deegaankaasi booqday guddi madaxweynaha dalkaasi Kenya u xil saaray oo soo dhigistay cabashada shacabka reer Ijara. Haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena V O A Maxamed Faarax Shire.
dhismaha wadada weyn ee tareenka iyo wadada weyn ee isgarab socota laamiga inta badan dhexmari doonta qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga dalkani Kenya oo dawladdu ugu talagashay in adeegyada kala duwan ee dekedda laamu ka soo imaanayay ku gaarsiiso koonfurta dalka Suudaan iyo dalka Itoobiya wada weyn dhexmari doonta gobollada waqooyiga dalkani Kenya ayaa shacabka deegaanka Budaay ku dhaqan ee countigan Garissa waxay ka muujinayaan cabasho dhanka adeeg bixinta iyo weliba magdhow loo sameeyay dadka ku dhaqan deegaankaasi.
Xaqan ku doodhayn, xaqan ku taaganna baannaga ma aho, lillaahi aanqam labalaba ma aho, dad waaba iska lillaahi. Dawladdi Kenya intatan ku soo daalle waan garab dhacnay, saan u dooranayna uhuru 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 Mike Baki axsaan weligi ismu isoo munaatarin ulahay ku gilay anigan aligan anigan binta Axmeday binta Axmed dhaqan aadan alii dhahaa injara horay ka soo guuray gaajo oo ka soo guuray beer aan ku fartay il dheere aan beer ku fashay.
Wax garadka kala duwan oo kulan ballaaran ku qabtay deegaanka Budaay siyaasiinta iyo saraakiil kala duwan oo ka socotay wasaaradda dhulka ee dalkani Kenya iyo wadooyin kale la hadlaya waxay dhamaantood isla wada garteen in habraac ahaatan dawladdu ugu talagashay inay magdhow ugu sameyso shacabka ku dhaqan deegaankaasi uu yahay mid ka hooseeya habraaca lala soo maray dadka deegaanka Laamu.
Magacayga waxaa la dhahaa Maxamuud Cadow Xaaji Barre. Budaay aniga waxaan deganay 15 sano. Laabseed duu meesha soo maray annaga waxaan rabnaa inaan ka faa'idno. Sidaan arkay inaan wax faa'iido nooga soo socoto male. Taragtayaal la soo dire wax nagala qabtay oo nagala biimeey malaha. Tuna intay naga fadhida, tuna intay naga fadhida. Guriga la imaana inta ku fadhdo la cabira. Anaga baloodan ku leen beeran ku leen inta wax la cabira malaha. Marka dawladda waxaan leeyahay annaga waxaan rabnaa laabseed inaan ka faa'idno oo dhulka noola libeyo, arada in noola libeyo. Haddii xoog nagu marayo iida u taala. Laakiin anaga laabseedka wax faa'iidoon ku aasano saacadan ma jiro.
Ali Jiisa ku magac dheeriya. Budaay markaan ka waramo, Budaay biyo way inagu qaadeen oo aabahay ku dhintay. Nin walaalkay, laba walaalay in hareer ku dishay. Allah subhanahu wa ta'ala maxuu nooga dhigay jisa inuu na soo maro tareen dekedina la furo. Dad diday, askar uu noor ordi amaan aragnaa. Arintaas maxaan rabnaa in si maslaxa ah oo dawladda ka ina maad kale ma joognaa.
Shacabkan oo ka hor hadlay guddi gaar oo madaxweynaha dalkani Kenya uu xil saaray la socodka wadooyinkaasi laamiga iyo wadada tareenka inta badan marayso gobolkan ayaa waxay sheegeen in haatan wadada laga marinayo qaybo ka fog tuulooyinka waxayna dalbanayaan in tuulooyinkaasi lagu soo aadiyo wadooyinka si ma wadooyinkaasi u noqdaan kuwo manafacaad mustaqbalka ay ka manafacaadi karaan dadka degmooyinkaasi ku dhaqan.
Laabseedkanne inaan ku noqonnoba ma aha, waxaaban sugaynay haqi laama. Meeshan waa Budaay, waa Kenya, laamana waa Kenya. Waxaan rabnaa dekedan laama ay ka soo kacday ee la meeshay degi dawladdu ay aqaan nima sheegay taas waad ka seesay. Laama wixii loo liibeeyay aan meeshan ka rab waan waanyay maya. Laama waa Kenya, anakana Kenyaan had xoog ma wadno anaka.
Gabadhar ku xigeenka countigani Garissa mudane Cabdi Dhaqane ka hadlayo kulankaas ayaa waxa uu sheegay in shacabku isdajiyaan dawladduna ay haatan kala shaqeynaysa hab walba dawladda dhexe qaab walba oo shacabka ku dhaqan degmooyinka kala duwan magdhow loo siin lahaa.
Annaga hortaale waan support garaynaynaa laabseed dambiweyn baa noogu jirta annaga. Haddaan wax kalena ka helin wadaan ka helaynaa wada ma hansani bahalki kasoo dogo containerki kasoo dogo Lamu port meesha ugu hor istaagay maxay noqon doontaa Budaay? Shaha laga cabbi waxba laga gadani dukaamaha furmaayeen bacshara furmi horta waa inaan garab istaagno wadadan. Midda labaad, wadadan madaxweynaha Uhuru Kenyatta aan asaan ugu haynaa asaga howlgeliye oo ka shaqeysiinay anagu waan joognaa illi aan ogaano wadada meesha ay mari iyo dadweynaha faa'iido ay ka helayna kama harayna insha Allah ta'ala.
Wasaaradda dhulka iyo wadooyinka oo guddi u xil saartay arrinkan ayaa dhamaantood waxay ahaayeen guddigaasi kuwa dhageysanaya cabashooyinka shacabka. Markay shacabku hakad geliyeen wada weyn oo ka timaada deegaanka Laamu gobolada Waqooyiga soo dhaxmareysay ayagoo ka cabanaya magdhow la'aan deegaankaasi ka jirta iyo waliba qorshaha wadooyinkaasi loogu talagalay goobaha ay marayaan oo ay culul ay ka muujinayeen shacabka mas'uuliyiinta ka socotay labadaas wasaarada ayaa waxa isla garteen in tixraac lagu sameeyo cabashada shacabka magdhowna loo sameeyo idan la baal marin hanaankii dawladdu ugu talagashay mashruuc caasi labsid loogu magac daray ee inta badan qaybo badan oo ka tirsan gobolada Waqooyiga mari doono ayaguna ay noqon doonaan kuwa ka faa'iideysan doono maxamed faarax shire VOA Garissa.
Haatana digistiyal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Islaamka iyo Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil.
Haddii uu Donald Trump ku guuleysan lahaa mar labaad doorashadii ka dhacday Mareykanka, ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Israa'il Benjamin uu heli lahaa codad ku filan oo uu ku sii ahaado ra'iisul wasaaraha dalkaasi, waxaa dhici karta in xaaladda Bariga Dhexe iyo Iran aanay sidan ahaateen. Barnaamijkeena Muraha Islaamka waxaynu ku eegaynaa ciidamada Mareykanka iyo reer galbeedka oo ka baxaya deegaamo badan oo ku yaala Bariga Dhexe iyo Afghanistan oo ay ka baxeen ciidamadii NATO ee Mareykanku hoggaanka u ahaa. Dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe waxay sheegayaan in haddii labadaasi arrimood aynu kor ku soo xusneyn dhici lahaayeen in Iran dagaal ay maanta ku jiri lahayd. Netanyahu intii uu xilka hayay geed sare iyo geed hooseba waxa uu fuulay in la weeraro Iran, sida ay aaminsan yihiin dad badan oo ka faallooda arrimaha gobolkaasi. Sacuudigu waxa uu cilaaqaad la samaysan lahaa dalka Israa'iil, weli waxaa socda wada hadaladii Iran iyo reer galbeedka oo Mareykanku koow ka yahay. Sacuudigu waxa uu yiray dadaalkii uu ugu jiray iyaga iyo Israa'iil oo arrimahooda diblomaasiga wax iska beddelaan. Boqorka Jordan oo sigtay in xilka laga qaado waxa uu noqday madaxii dalalka carabta ee ugu horeeya ee booqda aqalka caada tan iyo intii uu Joe Biden noqday madaxweynaha. Maxamed Haaruun Biixo oo ka faallooda arrimaha Islaamka degana magaalada London ayaan weydiiyey bal inuu sawir naga siiyo sida ay xaaladu noqon lahayd haddii ay Donald Trump iyo Netanyahu ay soo noqon lahaayeen.
Haddii ay labadaas hogaamiye soo noqon lahaayeen ay talada sii hayn lahaayeen, dabcan waxay sii wadi lahaayeen un siyaasadoodii ay sida wada jirka u wadeen ahayd in Israa'iil loo sameeyo saaxiibo oo wadamadan Bariga Dhexe carabta ah ahayd in Israa'iil loo sameeyo saaxiibo oo wadamadan Bariga Dhexe carabta ah la hoos keeno rabitaanka Israa'iil iyo sida Israa'iil u aragto Bariga Dhexe iyadoo laga duulayo uuna la ballaadhinayo heshiiskii ay u bixiyeen Ibrahimic Accord-ka, kaasoo dhigayay in Israa'iil laga dhigo quwadda kaliya ee ama dhaqaale ama military ee Bariga Dhexe ka jirta, wadamada carabta ee meesha joogana ay saaxiib la noqdaan dhow. Iyadoo ujeedka fogna uu ahaa in wadanka Iran la go'doomiyo oo already go'doonsanaaba, in go'doomintii lagu sii xoojiyo iyo in qalalaase cusub Bariga Dhexe laga bilaabo oo ay ugu horeysa in Iran haddii ay suurto gasho weerar militari lagu qaado. Israa'iil arrinta aad bay uga shaqeynaysay runtii. Netanyahuna aad buu arrintaa u daneynayay. Guriga cadna Donald Trump oo wakiil ka yahay wiilka uu soo dagow yahay Kushner ayaa arrintaa aad u daneynayay.
Dad badan oo u kuur garaari baha Bariga Dhexe ayaa aaminsan inaan wax badan iska bedelin siyaasadda Bariga Dhexe iyo maamulka cusub ee Joe Biden. Reer galbeedka ayaa ku buuriyay wadamada ay u arkaan inay dimuqraadiyadda ay doonayaan ay ku yartahay inay ku liitaan qabashada doorashooyinka ogolaanshaha xisbiyada siyaasadda iyo caburinta xorriyadda qowlka. Dalalkaasi dowladaha muslimiinta ayay u badan yihiin, gaar ahaana dalalka ku yaala Bariga Dhexe. Isbeddel intee le'eg ayaa haddaba ku yimid qaabkii Mareykanku ula dhaqmi jiray wadamada Bariga Dhexe, gaar ahaana dalalka Khaliijka. Su'aashaas ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo falanqeeya degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Madaxweyne Biden ballanqaadadiisi ahaa inuu soo celin doono maqaabkii dalka Maraykanku ka taagnaa caalamka ayuu haddana si gaar ah wuxuu taargetka u saaray dalalka qaliiska sida Bahrain, Kuweyt, Cumaan, Sacuudi Arabiya, Imaaraadka iyo Qatar. Waxaanu xoog saaray in uu dib loo mideeyo arrimihii dalalka qaliijka ilaahay ama ururka qaliijka. Wuxuu kula xoog saaray in aanay dalalkan aanay saameyn ku yeelan dagaalada sokeeya Yaman ka socda, kuwa Liibiya ka socda, kuwa ka socda Ethiopia, oo aanay dronetiskooda iyo ciidamadooda iyo dhaqaalooda aanay gelin, inay ixtiraamaan xeerarka caalamiga ee xuquuqul insaanka, in heshiiska Iran si midaysan loo wada galo. Marka hadda duulaasiin buu u diray maadaama uu 10 sano ku jiray forum bolosiga, wuxuuna toos ula hadlay dowladda Sacuudiga, wuxuu toos ula hadlay dowladda Imaaraadka, wuxuu toos ula hadlay dowladda Qatar in colaada la yareeyo dhexdooda ah, in mataqaanaa xiriirkii taariikhiga ahaa ee Maraykanka iyo dalalka qaliijka la soo celiyo iyadoo markasta la ilaalinayo deganaanshaha gobolka. Marka madaxweyne Biden maadaama hadda xafiiska wax yar joogo, haddana isbeddel muuqda ku yimid oo waxaad ka dareemi karnaa sida ay dalalka Imaaraadku markiiba uga gaabsaday arrimaha Liibiya iyo arrimaha Ethiopia iyo arrimaha Syria. Marka taas baa keentay iyo khilaafyadii ka jiray dalalka qaliiska dhexdooda oo yaraaday.
Isbeddel xawaare ku socda ayaa ku yimid sida ay isu beddeshay xiriirkii uu la lahaa Cabdil Fattaax al-Sisi Maraykanka marka loo eego Donald Trump oo ay isugu dhawaayeen siyaada. Biden wixii ka dambeeyay dagaalkii qasa waa uu ka dabciyay al-Sisi culayskii uu ku hayay markii xilka uu qabtay. Waa maxay hadaba sababtu? Waa kan mar kale Maxamed Caalin.
Madaxweyne Biden iyo tiimkiisa arrimaha dibadda waxa u qorsheysneyd in madaxweynaha dalka Masar lagu qasbo Cabdil Fattaax al-Sisi in kaalmada uu Mareykanku bixiyo uu dhiil kula galo in xuquuq insaanka uu wax ka hagaajiyo, inuu xisbiyada badan furo, inuu arrimaha militariga yareeyo, in Masar ay dib ugu soo noqoto wadada dimuqraadiyadda. Haddana arrinta waxaa fashiliyay dagaalkii dhex maray Israa'iil iyo Falastiin oo ay Masar qayb weyn ka qaatay colaadda in la joojiyo Xamaas laga dhaadhiciyo, in dagaalkaas gantaalaha lagu garaacay Israa'iil la joojiyo. Israa'iil dhibaato badan ay u geysatay dadkii deganaa marinka Gaza. Marka xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa bishii 26-deedii madaxweyne Cabdil Fattaax al-Sisi la kulmay, waxaana soo dhawaaday hoggaanka Biden iyo Masar. Waxaan la ogaaday inay muhiimad weyn tahay in Masar ay door weyn ka qaadato arrimaha Israa'iil iyo Falastiin, arrimaha Bariga Dhexe, arrimaha Liibiya, arrimaha Webiga Niil. Marka waxaad moodaa in Biden qasbayso markasta khilaafka Bariga Dhexe inaan Masar looga maarmin, gaar ahaan marinka Canal Suez oo maraakiibta Maraykanku ay maraan, xaaladda adduunku isbedeli karo. Marka Masar istaraatiijiyada Canal Suez iyo maqaamka Bariga Dhexe ee weyn iyo iyo waddanka saddexaad ee qaaradda Afrika ugu badan, waddanka badan oo mataqaana kooxa islaamiyiin oo kacdoon ka wadan dhinaca Sinai. Marka Biden siyaasadiisii ahayd xuquuqul insaanka, wax badan baa iska bedelay. Uu doonayay inuu barashar ku saaro Cabdil Fattaax al-Sisi.
Waagii uu Donald Trump ahaa madaxweynaha Mareykanka, qorshaha waxa uu ahaa inay Israa'iil noqoto awoodda Bariga Dhexe dhinaca dhaqaalaha iyo awoodda militarigaba. Israa'iil waxay doonaysaa inay u sheegto dalalka sunniyiinta ah ee Bariga Dhexe inay siin doonto awood kasta oo ay kaga hortagaan Iran, kuna sii haystaan xukunka. Dhaqaale badan ayaanay kaga qaadi lahayd. Israa'iil iyo Sacuudiga ayaa doonaya inay noqdaan marinka dhaqaalaha Bariga Dhexe, laakiin in shimbir kaliya hal dhagax lagu dilo waxa meesha ka saaray isbeddelka siyaasadda hoggaanka ee dhacay. Laakiin sida ay aaminsan yihiin dad badan oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe, isbeddel la taaban karaa maba uu iman. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawd Ismaaciil.
dhegeystayaal aada buuli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aada toos uga dhegeysanaysaan Washington. Subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Haatana ku soo dhawaada heestan Shariif Cabdallow ku luqayo.
Bin ma hurdo ay aade khur jogo darar mahar gal adum babay khelaye wana hoptay khodane ana hoptay khodan anna weli kama an harine ya هذا المعاني وضنا خدي هالي الشيء وبدا هرقاني ساعة كنتي كواية كنتي كواية كنتي كواية روني بي مكوكو خليا وخيني وينو حقاقي ويا ديكو دشي ايناقا خلي ذي وانك لها بوني وانك لها بوني وانك لها بوني روني بي مكوكو خلي sabay helayo ay hababiyaa mid kale la hayaa wan kaga qaraya wana hoftay hodaniya wana hoftay hodani ana hoftay hodan ana weli kama an harineya jaaylaya abana hantiya ayo adigay go hawlayo igu hagargalahi wana hoftay hodaniya wana hoftay hodani ana hoftay hodan anna weli kama an harineya
waan hoftay hodani anna weli kama an harineya sa sharif abdullah halkeeda ay noogu socon doontaa sayeshe hadii aan markale in xusuusiyo qodobadii warka ugu door karoona madaxweynaha cusub ee dalka Iran Ibrahim Raisi ayaa waxa lagu dhaariyay baarlamaanka dalkaasi. Ibrahim Raisi ayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii 8-aad ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee dalka Iran. Madaxweynaha cusub ee Iran ayaa dhaartaasi kadib waxa uu sheegay in uu taageeri doono dadaallada diblomaasiyadeed ee xayiraad loo qaadayo waddankaasi Iran. Raisi ayaa 4 sano ee soo socota waxa uu madaxweyne ka ahaan doonaa waddankaasi Iran. Australia waxa ay sii wadaa halganka iyo dagaalka ka dhanka ah nooca Delta ee cudurka COVID-19 ee magaaladeeda ugu weyn ee Sydney oo sheegaysa tiro maalinle ah ee kiisaska cusub, iyo iyadoo gobolka Victoriana uu ku dhawaaqayo xirid 7 toddobaad. Sydney oo ku dhow usbuucii 7 ee xiritaanka 9 toddobaad ayaa waxaa la sheegayaa in 262 xaaladood iyo 5 dhimasho 24 kiisas ee lasoo dhaafay. Ilaa hadda dalka Australia ayaa waxaa lagu arkayaa kiisas iyo dhimasho yar, laakiin heerarka tallaalka ayaa iyagu hooseeya. Idaacaddeenna dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa subaxnimo. Intaan markale kulmi doono waa anigu Ibrahim Xasan Daanduray oo idin la sidaayo nabadgelyo.